Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
От днес, уважаеми слушатели, 29 септември, понеделник до 3 октомври, петък, включително от 9 до 11 часа ще имате удоволствието, честа и може би намирането на смисъл да чувате заключителните обращения на кандидатите за народни представители в 43-то Народно събрание по избрани от тях теми и политики, важни за България. С тази тема се обръщам и към господин Ивайло Кафин от коалиция от партии Коалиция АБВ, водач в листата в 25-ти многомандатен избирател на район София и в 3-ти МИР Варна. Добър ден, господин Кафин.
Добър ден, здравейте.
Здравейте. Към вашето обращение има няколко въпроси от студиото, господин Кафин. Първият въпрос, който ще започна. Кой сте вие, господин Кафин, и кои сте вие от АБВ? Как да ви разпознаят хората?
От АБВ могат да ни разпознаят по това, че ние сме тези, които говорим прагматично. Ние бяхме първи, които представихме програмата си за следващото управление. В АБВ са хора почтенни, които малко от тях се занимавали с политика, но са се доказали в различни сфери, образование, здравеопазване, бизнес и така нататък. И ние сме хора, които действително вярваме в възможността България да намери сили за своето възраждане, за заставането на българските граждани зад една кауза. Ние сме лява формация, но търсим тези теми, които биха могли да донесат национално съгласие и мобилизация на българските граждани.
А вас как да ви разпознаем? Не, че сте непознат, но кое трябва да остане най-важното в съзнанието на избирателя, за да гласува за вас като водач на две листи?
Аз съм се опитвал с целия си стаж до сега в политиката и на всички длъжности, на които съм избиран, да съм почтен, да съм отговорен към избирателите си и да доказвам с работата си, че това, което съм поел като ангажимент, и след това се случва. Не се спирам нито пред партийни авторитети, нито пред международни такива.
Добре. И оттам нататък, господин Кафин, ако се опитаме да погледнем, те са много аспекти, от нашия набележа само няколко координата в една координатна система, за да разберем какви ще бъдат приоритетите на АБВ, ако влезете първо в законодателната и второ, ако имате и досег до изпълнителната власт. България, външна граница на Европейския съюз, член на Европейския съюз и НАТО, енергийно и пазарно зависимо обаче от Русия, анексиране на Украина до нас, ислямска държава в Близкия изток, бежанска вълна по тази причина и други осложнения. Мониторинг от Европейската комисия за правосъдие и вътрешен ред. Несвободни мери, демографска криза, безпътица сред младите, под нулата инвестиции, Франкенштайна КТБ, който сякаш се решава под покривката, но все още видимо, политическа нестабилност, ниска избирателна активност. Може да добавите и вие още неща към тези координати. Как ще изведете приоритетите на АБВ?
Има една причина, която стои за всички тези проблеми и констатации, които правите. То е слаба държава, неясни приоритети и залитане по различни корпоративни, частни, но не и национални интереси. Всичките тези следствия, които вие ги казахте, са причина на слабата национална политика и слабата държава.
И?
Това, което трябва да се случи, е да се лекува проблема там, където той съществува. Българската държава трябва да намери тези приоритети, които да обединят гражданите и да е достатъчно почтенна с тях, за да имат доверие и да я подкрепят. Точно това липсва в момента. Има тотална апатия към политиката, към политиците, недоверие и това си има основание. Така че, ако искаме ние в тази изключително опасна и според мен действително е взривоопасна дори обстановка около България, особено с крайните ислямисти, България трябва да заеме много ясна национална позиция. Не да се води само по общите колективни позиции в НАТО и в Европейския съюз, а да изработи собствена и да я отстоява в тези институции. И тя трябва да бъде фактор в региона. вътрешно политически, това, което трябва да се случва, е ние трябва действително да видим, че работи съдебна система, прокуратура. Това, което стана с КТБ, е просто абсурдно. Ако става с КТБ, може да стане с всеки един друг бизнес и една друга банка в България. Така че недоверието в институциите е тотално и трябва да започнем оттам тяхното лечение. Ясни цели, които да мотивират и да мобилизират българите, и честно управление с отговорност.
Една от основните важни неща във вашата програма, партийна и предизборна на АБВ, господин Калфин, е президентската държава, промяна в конституцията и промяна на управлението на държавата. Възможно ли е това и защо?
Това е възможно и целта е действително да има повече прозрачност и отговорност в управлението. В момента България е парламентарна република, но ние виждаме един рекордно нисък рейтинг на върховната институция, на парламент. През последната година депутатите и партиите се постараха да засилат това и чувството за цирк, а не за сериозна институция в парламента. Не се знаеше всеки ден, че работи, няма да работи и така нататък. Но дори при работещ парламент, моя въпрос е къде се взимат решенията, които той официализира.
Къде се взимат?
Обикновено се взимат в нечий кабинет, дали на министър-председател или на някой друг, но те не се взимат в парламента. В парламента има много малко дебати, които са съдържателни. Така че увеличаването на правата на президентската институция означават много по-ясна отговорност. Нека си представим френския модел на държавно управление, в което президента предлага и правителство, има и законодателна инициатива, но парламента след това утвърждава. Ето тогава ще има баланс и яснота кой предлага, кой носи отговорност и как се правят дебати по същество в Народното събрание.
Но тук, господин Калфин, възниква и въпроса, коя е онази харизматична, компетентна, умерена, национално отговорна личност, която може да влезе, както е писано по Конституция за президента, в ролята на обединител на нацията?
Ами, вижте, ние в чакане на личност може да изчакаме още няколко десетилетия. Затова, според мен, личността върви заедно с правомощията и с институцията. Това, което трябва да се случи, е ние да направим баланса между институциите, така че институциите да могат да се контролират, да се балансират взаимно. А тогава хората, когато знаят, че избират президент, от който ще зависи нещо, мисля, че ще си направят добре сметката и ще изберат правилния човек.
Да, отбягвате ми въпрос, аз ще ви го задам съвсем конкретно. Георги Първанов, президент на България 2002-2012, два мандата. Той вече няма право по конституция, нали, на трети мандат?
Няма право, да.
Вие, кандидат президент от БСП, за малко не състоял се. Вие ли сте бъдещия президент на България, ако се смени конституционната система и АБВ може да излъчи такъв?
Не, ние не включваме промените в политическото устройство на държавата през погледа за една или друга личност. Аз ще ви напомня, в Великото народно събрание, още когато се изработваше сегашната конституция, президентът е избран пряко от българските граждани, но няма правомощия. Защо? Защото тогава не искаха на доктор Дерклиев, който можеше да стане президент, да се дадат функции. Не може да се пишат закони заради една или друга личност. Просто личностите заминават, а пък държавата продължава. На нас ни трябват институции, не личности.
Добре, но вие възразихте, че президентската република е по-удачна форма за управление на България, за да се спре с взимането, цитирам ви почти буквално, на решения в нечии кабинети и така нататък. Говорите за негласност, нали така да ви разбирам?
Говори за негласност, да. При едно ясно мнозинство, независимо дали беше при Борисов или преди това, при тройната коалиция, парламентът официализираше решенията. Не ги взимаше, там нямаше истински дебат. А миналия парламент, последния, просто не ми се говори за него. Това е срам за българската държава.
Окей, но се говори, пък и така изглежда някак, че е вероятно бъдещия президент на България да е именно Бойко Борисов. Ще поверите ли в ръцете на Борисов да бъде начало на цялата държава по американски модел?
Тук говорим по-скоро за френския модел, в който все пак се балансират президентската институция и парламент. И президента носи отговорност за това, което прави. Отново ще ви кажа, аз не искам да го свързвам с конкретни личности. Още повече, че една подобна промяна в държавното управление предполага Велико народно събрание и промяна в Конституцията. Това означава, че нито сегашният президент, нито следващия избран президент ще могат да минат по тази, така, по тези права, ако бъдат променени.
Не, имах предвид друго, господин Калфин. Така, умно, политически умно, ако се приеме вашата идея, сега ще разберете, що казвам умно, и се промени Конституцията и на следващите президентски избори, пак ви казвам, доста вероятно изглежда Борисов да е българският президент. Това ще бъде ли осъществяване на вашите представи за личността, която трябва да е начало на държавата, или пък вие по този начин искате него да го подпомогнете да стане следващия президент и начало на държавата, президентска република?
Не, ние няма как да подпомагаме каквато и да е личност. Аз до сега в целия си политически път, откакто се е появил Борисов, включително и предстоящите избори, го считам за мой основен опонент. Няма как да подкрепим него. Но отново ви казвам, тук става въпрос за институции, не става въпрос за личности. Борисов днес го има, утре ще го забравим. А България ще остане и нейните институции ще останат.
Добре, да приемем този отговор сега така. Хайде да се опитаме да погледнем и от другата страна нещата. Борисов може би ще се нуждае от партньор, надежден, конструктивен, компетентен в следващото народно събрание, ако не спечели 121 гласа минимум, но дори да ги спечели, пак ще има нужда. Вие бихте ли АБВ, бихте ли му партнирали на него и на ГЕРБ и при какви условия?
Това, което ние много ясно заявихме, е, че ние ще подкрепим всички решения, които ние намираме за добри за държавата. Това са решения, свързани с образованието и неговия приоритет, здравната реформа, включително свързани с социалната политика и равнището на доходите. Всички решения, които би предложил ГЕРБ или който и да било друг в това отношение, ще бъдат подкрепени от нас. Формата, на която най-добре да се случи това нещо, е да се сключи едно споразумение, в което да се знае кой какво подкрепя. Тъй като ние няма как да дадем празен чек и да подкрепяме всяка една политика, която произвежда ГЕРБ.
Тоест, вие заявявате ясно, АБВ официално, че бихте подкрепили ГЕРБ само при наличието на споразумение по политиките.
Точно така. Ние ще подкрепяме конкретни политики.
А имате ли готовност, защото изборите са в неделя и понеделник ние ще се събудим с едно мнозинство, пълно или непълно, и вие ще трябва да реагирате веднага? Или нямате намерение да бавите нещата?
Не, не, ние имаме абсолютно пълна готовност, не само по съдържанието. Аз отново повтарям, че ние бяхме първите в началото на август, които изложихме една доста подробна програма за управление, поне за приоритетите, които ние виждаме. Формата също при нас е ясна. Не е необходимо даже да влизаш в коалиция, но нашата парламентарна група на АБВ ще подкрепи определени политики и ние сме готови да сключим политическо споразумение за тях. Това е начина да има наша подкрепа и да търсим съгласие.
Нека да говорим конкретно, не условно. ГЕРБ се очертава първата политическа партия. Кои политики на ГЕРБ ще подкрепите?
Аз се съмнявам, че ще говорим само за политиките на ГЕРБ. Ако ГЕРБ иска да търси партньори, той трябва да се поинтересува приоритетите на партньорите.
Така, само за мен. Вие сте политик с такъв дълъг опит. ГЕРБ ще има очевидно мнозинство. Това не може да очакваме нещо друго изведнъж, да излезе някой от последните редици и да стане пръв. Няма основания.
Така е,
да
се факт, и най-вероятно ГЕРБ ще получи първи мандат за съставяне на правителство.
И
като получи мандата за съставяне на правителство, те, ако направят това, което декларират и днес, ще се обърнат към всички политически сили и ще кажат, ето това са нашите приоритети, вие какво бихте подкрепили.
Така, аз не ви питам от името на другите политически сили, питам ви от името на АБВ.
Тогава ние бихме участвали в този разговор и ще погледнем кое е тяхното предложение и ще сложим нашите предложения също на масата. Ако се уточним по тях, то ще има подкрепа по тези политики. Ако не, няма как.
Значи АБВ ще подкрепи ГЕРБ само при политическо споразумение, което зачита и вашите приоритети, така ли? Да го формулираме.
Ние държим на нашите приоритети основно. Така че, ако иска водещата политическа партия, която ще ставя правителство в нашата подкрепа, тя ще трябва да се съобрази с тях. Ако няма желание да се съобрази, ние нямаме нито един повод да подкрепяме мнозинство.
Добре, но къде имате близост и къде се раздалечавате рязко с ГЕРБ?
Аз, честно да ви кажа, не съм се занимавал с подобен анализ на програмите, още повече, че на ГЕРБ програмата не е най-разбираемия документ. Там се говори за една програма за енергийна ефективност, която сама по себе си е добра и ето, това е нещо, което ние бихме подкрепили. Но това не е основното, което трябва да се прави в държавата. Ние имаме конкретни числа. Искаме средното образование да се финансира с 5% от брутния вътрешен продукт. Да се въведе професионалното образование, дуалната система. Чуват се такива приказки от ГЕРБ, ако се съгласят да го направят, ще имаме съгласие по това нещо. Ние искаме в висшето образование да влязат 1% от брутния вътрешен продукт и да се смени формата, под която се финансират университетите, да им се даде повече права, те да продават научния си продукт. Ако иска ГЕРБ, ще направим това нещо. Ние държим, ако има увеличаване на цените на електроенергията, против което сме ние, и ние ще настояваме първо за един анализ на енергетиката, за да се види за какво плащат хората и за чии управленски грешки. Но ние ще настояваме за пълно компенсиране за хората с доходи до минималната работна заплата. Ето това са конкретни неща. Ако намерим съгласие там, нашата подкрепа ще бъде осигурена.
Добре, господин Калфин, една минута за финално обращение към избирателите. Какво трябва те да чуят сега последните дни преди да решат първо да отидат до урната и второ да решат да гласуват за АБВ и лично за вас като водач на две листи?
Бих искал българските избиратели да си повярват, че само от българските граждани зависят в България да има промяна. Колкото повече си седат вкъщи, толкова повече се възпроизвежда тази система, от която те се оплакват. Поводите да се гласува за АБВ са, че ние държим на почтеността в политиката и сме го доказали с досегащата си работа. И в политиката, и извън политиката. Имаме конкретни идеи, имаме първите 10 законопроекта, които сме готови да внесем в Народното събрание. Те са свързани с проблемите, предстоящите за зимата и с дългосрочни промени в образование, здравеопазване, култура, доходи на хората. Ето това е начина, по който България с конкретни решения, с национално съгласие, трябва да върви напред.
Много ви благодаря. Затова пропуснах се да си кажете рекламното изречение. Гласувайте.
Номера на АБВ в бюлетината е номер 14. Разчитаме на всички, които вярват на собствените си сили, че може България да се промени.
Благодаря ви още веднъж за това включване. Желая ви успех, господин Калфин.
Благодаря.
Разговаряхме с Ивайло Калфин от коалиция от партии коалиция АБВ. Ивайло Калфин, водач на листата в 25-ти многомандатен избирателен район София и 3-ти многомандатен избирателен район Варна.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2. С мен Илияна Беновска.